Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 9, versoi 30 gis 40. En tiu tempo Johano diris al Jesuo, Maestro, ni vidis iun quiu povis el peli demono in pere de via nomo, cae ni volis malpermesi tion al li, char li ne sequas nin. Sed Jesuo diris, Ne malpermesu tion, char nenio povas fari miraclon en mia nomo, cae tui poste paroli contra mi. Quiu ne estas contra ni, estas por ni. Jesuo practicas la saman humilezon quiun li consilas al aliei. Oni trovas che estas iu neconato, quiu faras miracloin per la nomo de Jesuo, sed ne appartenas al gruppo de la discipoli. Ne gravas. Tio alia persono faras bonain agoin, do estas bone che li faru miracloin. La laboro estas pli grava ol tiu quiu laboras. Sed ecce pli grave, la regno de Dio prenas cae transformas tiuin quiui laboras en gi. Do la persono quiu faras miracloin per la nomo de Jesuo ne povas forte contraustari la essenzan messagion de Jesuo. La miracloi ja montras che en tiu persono estas spiritai radicoi, se ne miracloi ne ocasus. Cai fine, la mondo besonas cion bonan quiun iu ain povas alporti. Evidente, ni, cristanoi, ne povas esti cie farante cion. Tial ni devus accepti ciam boncore la aman laboron de tiui de aliei religioi. Iel, lau neviditai voioi de la Sancta Spirito, ec la sen religiai bonfarantoi estas niai cunafratoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la tridecan de septembro 2010. Antau la angelusa pregio la papo instigis lerni el Cristo. Li vocas nin ne pensi laula categorioi amico, malamico, ni ili, quiu estas ene, quiu estas extere, sed superi cion ci. Francisco substrecis che la granda liberezzo de Dio en la mem dono anani estas defio cae instigo shangi niain sin tenoin cae niain rilatoin. La hodiau evangelio facte presentas la chagrenon de la disciploi, char ili vidis homon, quiu, quancam li ne estis sequanto de Jesuo, el pelis la demonoin. Sed la respondo de Cristo, memorigis la papo, iras en la malan directon, ne malpermesu tion. Lau Francisco necessas lerni el Jesuo esti attentai pli alla autentichezzo della bono, della bello, della vero, chiun oni plenumas, ol alla nomo cai deveno de tiu chiu faras gin. Nur Cristo estas facte plene malfermita alla liberezzo della spirito de Dio, chiun, dum la agado, ne limigas iu ain limo, nec iu ain circa ubaragio. Quancam comprenante la homezzona della sinteno della disciploi prescribita in la Evangelia racconto, Papo Francisco avertis contra la timo della concurrenzo en chiun cristanai comunumoi de ciui epocoi falis, sam ciel anca uni falis. Giuste tiu line estas e la niai, clarigis la Papo, faligas nin en la mem relatigon, quiu estas radico de proselitismo. La Ecclesio, li aldonis, diris Papo Benedicto, ne crescas per proselitismo, sed per la attesto della aliai cun la forto della Sancta Spirito. Resti en captitai en cio cion ni conas au appartenas al ni, nin pushas iugi la aliain. Ni devas male, clarigis la Papo, exameni nin mem, tranci sen compromisoi cion cio povas scandali la pli malforta in personoin en la credo. Fine la Papo levis pregian al vocon alla Virgulino Maria, modelo de obeema accepto della surprisoi de Dio, porché sci instruu al ni, aminian comunumon sen jaluso nec fermitezoi, ciam malfermitai alla vasta orizzonto della agado della Sancta Spirito. Post la angeluso, la papo pregis por la Indonesia i loggiantaroi de insulo Sulawesi, trafitai de tertremo cae de la post-sequa tsunamo pasinta vendrede. Mi pregias por la mortintoi bedaurinde multai, diris la papo antau la salutona Maria. Mi pregias por la vunditoi cae por tiui ciui perdis sian heimon cae la laboron. Che la signoro consolu ilin cae subtenu la clopodoin de tiui ciui sin devigas por alpo porti assistadon. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li invitis la fideluloin della tuta mondo trapregi la rosarion ciutage, dum monato octobro, porpeti alla Virgulino Maria, cae al Sancta Micaelo Cefangelo, protecti la Ecclesion contra la Diablo, ciuzelas dividi la Cristanan comunumon. La Papo liveris citiun alvocon, porque li povu disvastigi gin, alla Jesuita Pastro Frederic Fornos, internazia directoro della Monda Pregio Reteio por la Papo. Hierau estis publicigita della Gazetara Salono della Sancta Seggio la temo electita de Papo Francisco por la Monda Tago della Sozzi Comunichiloi 2019. La temo estas prenita e la quara capitro, versiclo dudecvina, e la lettero al Efesanoi. Ni estas membroi uno de alia, el reteiai comunumoi al homai comunumoi. Per regi, oni legas en noto pubblicigita della Gazetara Salono della Sancta Seggio, oni volas substrechi la gravezzon redoni alla comunicado vastan perspectivon, quiu estu basita sur la persona. La temo crome accentas la valoron della interagado, ciam comprenata kiel dialogo, cae kiel eblezzo rencontri la aliain. Oni volas ancau instigi al medito pri la nun tempa situazio cae naturo della rilatoi en interreto. Quelcai tendenzoi, daurigas la comunico, starigas ciuin fronte al fundamenta demando. Gis ciu puncto oni povas paroli pri autentica comunumo fronte alla logicoi ciui caracterizas quelcain soci reteiain comunumoin. Iam en sia unua messaggio por la monda tago della sozzi comunichiloi en la iaro 2004, memorigas la noto, la papo alvocis porque interreto estu loco riciae humanezzo, ne reteioi de dratoi sed de homai personoi. La temo electita por la venonte iara monda tago confirmas do la attenton de Papo Francisco por la novai comunicadai medioi, aparte por la sociai reteioi, en cioi la Papo cestas unua persone per contoi en Twittero cae Instagram. Lasta informo. Morgau matene, c'è la Gazetara Salono della Sancta Seggio, ocasos la Gazetara Conferenzo por la presento della Decquina, ordinara generala assembleo della Sinodo della Episcopoi, chies temo estos la geiunuloi, la credo, cae la distingo della vocigioi. La Sinodo comencigios, venontan mercredon, cae dauros gis la dudecoca de octobro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.